Tak dnes se budeme zabývat takovou první kapitolou ze základu biochemie, a to jsou proteiny, peptidy a aminokyseliny. Předtím tady je takový úvod a v podstatě osnova této přednášky. Tady máme prakticky takové některé základní věci týkající se vůbec úlohy a postavení biochemie mezi chemickými a biologickými vědami. Že kořeny biochemie, rok 1828, Friedrich Wöhler, syntéza močoviny z anorganicky, potom bratři Buchnerové, bezbuněčný extrakt, Jess Kwasinek, to znamená glykolýza a fermentace in vitro. Potom Sumner v roce 1926 krystaloval enzym ureázu, či první enzym, který byl vůbec krystalován, že potom na toho navazují prostě rozvoj biologie buňky, úloha ribonukleových kyselin, které byly objeveny v roce 1869, ale struktura až 1953. Watson a Crick založili v podstatě molekulární biologie. Tady jsou kořeny a co všechno biochemii doprovází. Tady to podstatné je dole, že na co se biochemie zaměřuje, že na strukturu biomolekul, enzymy, biologickou katalýzu, vysvětlení metabolických cest, regulací, principy životních procesů a tak dále. Všechno může být vysvětleno chemickými zákony. Biochemie v podstatě zkoumá biologické živé objekty chemickými metodami. Tak. Tady máme základní prvky, které se objevují, že, v biochemii. A to je první úroveň, uhlík, vodík, kyslík, dusík. Pak máme další úrovně, ne příliš nepodstatné, ale ta jejich podstatnost klesá až do té čtvrté úrovně. Tady si můžeme všimnout také selenu, že, který se v poslední době objevil i v jedné aminokyselině. Proč se stal základem prostě organické chemie a biochemie uhlík a ne křemík? To je tady taková řečnická otázka. Odpověď je poměrně celkem jednoduchá. Dlouhé řetězce křemíkatých sloučenin jsou méně stabilní než dlouhé řetězce uhlíkatých sloučenin. To bychom mohli odvodit z energií vazeb. No a navíc v biochemii a vůbec v živých systémech operuje oxid uhličitý, že? Který je plyn, velice dobře se vydechuje. Že? Asi těžko by se nám vydechoval oxid křemíčitý, že? Který je pevná látka. No a teď už přistupujeme k těm aminokyselinám, peptidům a proteinům. Proteiny, to jsou základní látky života, z řeckého proteos, prvotní látka, že? Peptidy jsou potom kratší, obsahují oboje dvě ty sloučeniny, obsahují peptidovou vazbu a základem všeho jsou aminokyseliny. Tak proto se teď budeme věnovat aminokyselinám. Hovoříme o takzvaných alfa aminokyselinách, že? To znamená, že ta aminoskupina je hned na tom alfa uhlíku vedle karboxylu. V organické chemii se to čísluje karboxyl 1, tenhle uhlík 2 a potom uhlíky další, že? Pokud tam jsou. Máme tedy takovou základní strukturu, jak vidíte. Je to obojetný ion, tak je to i v krystalovém stavu u aminokyselin, že máme tedy disociovaný proton z karboxylu a navázaný proton na aminoskupině. No a máme takových těch proteinogenních aminokyselin 20 podle toho vedlejšího řetězce, jaký má chemický charakter, že se potom dělí do takových tří základních skupin. Tady je tabulka, že, která je velice, kterou se musí všichni, kdo studují biochemii, naučit, protože je to asi něco jako analogie Mendelejevy periodické tabulky pro anorganické chemiky. Máme tady tedy ty struktury těch jednotlivých aminokyselin, tady máme potom jejich názvy a zkratky. Názvy se používají většinou triviální, že? A potom ty zkratky se používají třípísmenné, že? Tady máme třípísmenné zkratky a v současnosti s vývojem a s rozvojem molekulární biologie a šetřením místa na discích počítačů jsou už ty zkratky jenom jednopísmené. Tady v tomto sloupci máme potom průměrný výskyt v proteinech. Potom tady máme disociaci, čili PK karboxylu, PK aminoskupiny. Karboxyl je v kyselé oblasti, aminoskupina je v alkalické oblasti. Tady ten další odstavec je v tomto případě prázdný, protože tam přijdou další vedlejší řetězce, které budou mít nějakou významnou skupinu. Vraťme se ještě tady k tomu prvnímu odstavci, a to je, že tuto skupinu zahajují aminokyseliny s nepolárním vedlejším řetězcem. Tady to pokračuje, ta skupina, že zase leucin, izoleucin, metionin, to už nebudu komentovat. Tady máme další. Tady bych jako podotkl, že tato aminokyselina je velice zvláštní, je to prolin. Že? A ten prolin má tedy vlastně cyklickou strukturu, je to sekundární amin. Že? No a když se objeví někde potom v těch peptidových vazbách, tak nám tam dělá trošičku takový zmatek. Tak to jenom k tomu prolinu, pak tady máme aromatické, že, čili nepolární vedlejší řetězec, fenylalanin a tryptofán. No. Tady máme aminokyseliny s polárním vedlejším řetězcem, bez náboje, čili takovým sympatickým polárním vedlejším řetězcem je samozřejmě alkoholická skupina, že primárně, což je velice sympatické. I ta aminokyselina, která tady je první z těchto takzvaných polárních, oni se dají tedy polarizovat, že? A má ten polární vedlejší řetězec bez náboje za normálního stavu. Je to serin, že? A ty zkratky vidíte sami. Jedna z nich je silně imperativní, že? Pak máme asparagin, glutamin, což jsou amidy, že, kyselin. No a tady máme další z těchto s vedlejším řetězcem bez náboje, treonin, tyrosin, cystein. Cystein je významný tím, že to je aminokyselina sírná, že obsahuje síru, že, tady v tomto případě. A je také velice zajímavá i v tom smyslu, že už jak u toho cysteinu, tak u toho tyrosinu, který má v parapoloze hydroxyl, čili fenolický hydroxyl, už tady máme to PKR, čili ten vedlejší řetězec, další skupinu, která může být ionizovatelná a ionizuje se. Tak, tady jsou zase s polárním vedlejším řetězcem s nábojem, ale bazické aminokyseliny, lysin, arginin, histidin. Velice zajímavé, zase jsou tady ty vedlejší řetězce, že, které v tom případě těch dvou prvních lysin jsou silně bázické, že? A ten histidin je tak kolem toho neutrálního pH, chová se někdy jako báze, někdy jako kyselina. Poslední skupinou jsou aminokyseliny s polárním vedlejším řetězcem, s nábojem, ale kyselé. To znamená, asparágová kyselina má v tom řetězci další karboxyl a glutámová kyselina má taktéž karboxyl. Slíbil jsem, že se vrátíme k cysteinu. Cystein je velice zajímavá aminokyselina. Oxidací dvě molekuly cysteinu poskytnou cystin. Tady je disulfidová vazba, která hraje výraznou roli potom v dalších strukturách peptidů a proteinů. Tuto vazbu lze zpětně redukovat zase na tu cysteinovou vazbu. Říká se jí obecně disulfidová. Tak a pozor, teď tady máme zajímavou věc, která souvisí s organickou chemií. Ten alfa uhlík u většiny těch proteinogenních aminokyselin, ano, je takzvaným centrem asymetrie. Tedy znamená to, že na něm jsou čtyři různé substituenty a může tak vytvářet L a D izomery. Tady máte naznačen L izomer, tady je D izomer, mají se k sobě jako předmět a jeho obraz zrcadle. Všechny proteinogenní aminokyseliny, kromě glycinu jediné, patří do řady L. Ano, do řady L. Tohle uspořádání je takové tradiční, v novější už je označování pomocí těchto takzvaného Kahn-Ingold-Prelogova modelu, absolutní konfigurace, kde tedy se seřazují ty substituenty na tom centrálním uhlíku podle takzvané klesající priority. Ano. Máme takto seřazený, za ním je vodík, že? A směr šipky potom udává konfiguraci doleva, označuje čili sinistr. Tady máme přehled, kdo to si nezapamatoval v organické chemii, jak jdou ty skupiny, tak tady jsou nejvýraznější skupiny, tak toto klesá až k vodíku. Že? Tak to je ten Kahn-Ingoldův model. Tady to máme předvedeno na dvou aminokyselinách. Tady je L-aspartát, že? Čili ten patří do té řady podle Kahn-Ingolda a Preloga. S a jediná aminokyselina z těch 20 protein, tedy 19, které mají asymetrický úhlík, patří do řady R, a to je cystein. Ano, cystein je R právě díky té SH skupině. Tak, tady máme potom takový výčet toho, ještě máme dvě aminokyseliny, které mají dvě centra asymetrická, a to je izoleucin a treonin, tam jsou potom ještě enantiomery a tak dále. Čili glycin není chirální, cystein je R, mají dvě chirální centra, izoleucin a treonin, všechny ostatní jsou S, patří do S. Dalším důsledkem tady tohoto, že máme tady tamto centrum asymetrie, je optická otáčivost. To také patří spíš do fyzikální chemie, tady to jenom připomínám. Označuje se třeba, když se točí doprava, D nebo plus, ve protisměru hodinových ručiček značíme L nebo minus. Ale pozor, malé D, malé L. Nezaměřovat to tam s těmi předtím izomery. Některé aminokyseliny, pozor, i když jsou to L aminokyseliny, otáčí. To znamená, že tyto dvě věci spolu souvisí pouze tím asymetrickým uhlíkem. Tam ty izomery L a D se dají zjistit chemickými metodami, kdežto otáčivost se měří polarimetrem, že to je fyzikálně chemická metoda. Tady je ještě samozřejmě možnost využít této situace, to znamená, ten úhel otočení závisí na délce dráhy, obvykle se uvádí 1 decimetr, vlnové délce toho polarizovaného světla. Polarizované světlo je to, které kmitá v jedné rovině, tak je to čára sodíku, pak to závisí na koncentraci roztoku a teplotě. Tak. Teď máme tady aminokyseliny, jsou, to jsme si řekli už na začátku, jsou obojetné jonty, mají různé ionizační stavy. Ano? Čili ty máme zde vykreslené, protože tam existuje tedy karboxyl a aminoskupina, že? Tak v kyselém prostředí, že? Jsou obě ty skupiny protonizovány, to je to kyselé prostředí, že? Pak máme takové prostředí, kterému se říká izoelektrický bod, že? Tady je to na těch křivkách jasné, tady odsud se tedy přidává pH, čili z kyselé oblasti se jde do alkalické oblasti, že? Až dosahujeme deprotonizace úplně vpravo, že? Čili tam už máme deprotonizovaný jak karboxyl, čili je to ve formě aniontu. Tady je to obojetný ion, tady je to kation. Tak, tady je to jenom pro zopakování z fyzikální chemie, jak se určí tzv. Izoelektrický bod. Ten se rovná pK1, pK2, to znamená pK karboxylu, aminoskupiny lomeno dvěma, že tady to máme titraci alaninu, že kde máme tady první inflexi pK1, že zase postupujeme přidáváním kyseliny. Tady máme ten izoelektrický bod kolem 6,1, no a druhé pK nad kolem těch 9, že 9,9. Tak tady ještě je taková další zmínka o aminokyselinách, které patří do řady aromatických a ty samozřejmě absorbují světlo v ultrafialové oblasti. A z čehož se dál v chemii proteinu a peptidu využívá. Tady máme fenylalanin, že tyrosin, tryptofán, tyto tři absorbují. Tady máme absorpční maxima a koeficienty, je tady koeficient, tady máme vlnovou délku, že tady máme fenylalanin, tyrosin, tryptofán. Je vidět, že je tedy kolem, týká se to vlnové délky od 260 do 280 nanometrů, což je běžné pro aromatické sloučeniny. Tryptofan má sice nejvyšší absorpční koeficient, ale protože jeho v aminokyselinách, v peptidech nejméně, tak nejvýrazněji se projevují fenylalanin a tyrosin v této oblasti, v té UV oblasti spektry. Kromě aminokyselin proteinogenních, které běžně známe, těch 20, máme aminokyseliny, které jsou upravovány po proteosyntéze, takzvaně posttranslačně. Ano? Tak tady je fosfosérin, gamma-karboxyglutamát, to jsou běžně v bílkovinách se vyskytující upravené aminokyseliny. Hydroxyprolin, třeba to je velice zajímavá sloučenina, ten se objevuje v kolagenu, že bez toho pak acetylýzin nebo metylhistidin, že? Čili to jsou aminokyseliny, které vznikají posttranslační modifikací běžných proteinogenních aminokyselin. Fyziologicky významné sloučeniny odvozené od aminokyselin jsou to například, tady máme gamma-amino, máselná kyselina, že to už všichni můžete odvodit, že ta gamma amino máselná kyselina bude asi vznikne dekarboxylací glutamátu, histamin, dekarboxylací histidinu, že dopamin, to je produkt, který vzniká z tyrosinu, patří mezi katecholaminy, že je to ze toho dopaminu se odvozuje potom například melanin, pokožky, zbarvení hnědé, anebo také takové hormony, jako je adrenalin, noradrenalin a podobně. Tady máme tyroxin, hormon štítné žlázy, že, který je tedy významný z hlediska regulací metabolických cest v organismu. Gamma-aminokáselná kyselina, to je neurotransmitér, přenos nervových vzruchů, histamin, alergické reakce organismu, že k tomu se ještě dostaneme konkrétně. No a dostáváme se od aminokyselin k peptidům. Výrazem tady je peptidová vazba, ta je zde, ta vzniká fakticky z spojením karboxylu a aminoskupiny. Karboxylu jedné aminokyseliny, aminoskupiny druhé aminokyseliny. Odštěpí se voda. Je to peptidová vazba, tato reakce je vratná, ty peptidy se dají hydrolyzovat zpět na aminokyseliny. Ano? Tady je to uvedeno, peptidy to oddělujeme od proteinů asi molekulovou hmotností 5500. V biochemii se používá jako ta jednotka relativní molekulové hmotnosti 1 Dalton, že? Což je zase ta 1/12 uhlíku, že? Ale tady se to využívá, čili místo 5500 píšeme molekulovou hmotnost 5,5 kilodaltonů. Je to podle Johna Daltona a tak dál. Že? Tady máme už takový pentapeptid, že to už je sloučenina, na které si můžeme ukázat, že ten pentapeptid má tedy obsahuje 5 aminokyselin a že máme označený N konec, čili tady máme NH3 skupinu, že? A máme tady C konec, karboxyl. Ty peptidy, jak vidíte, jsou dipóly, že vždycky, protože tady je kladný náboj, tady je záporný náboj, že? A tady máme 1, 2, 3, 4 peptidové vazby, že? A máme tady ty aminokyseliny. Důležité je, že všechny peptidy vždycky čteme od N konce, čili tady čteme od toho tyrosinu po ten leucin, že? Čili na N konci je tyrosin, na C konci je leucin. Názvosloví peptidu je poměrně jednoduché, acylační začíná od N konce, například tady to máme jednopísmenné zkratky, že? To Ačko znamená alanin, G glycin, K lysin, čili acylační názvosloví je alanyl glycyl lysin. Čili alanin na N konci, lysin na C konci. Protože to těch peptidů ty peptidy obsahují velké množství aminokyselin, tak to acylační názvosloví je nahrazeno triviálním názvoslovím. Například inzulin, což je peptid, že, který má 51 aminokyselin, dokonce má dva řetězce. Takže by se velice těžko, že v tom acylačním názvosloví ten jeho název vyslovoval. To by trvalo dost dlouho. Glukagon, že podobný, ten má 29 aminokyselin. Důležité je si pamatovat, že v peptidech mohou být kromě proteinogenních aminokyselin i aminokyseliny neproteinogenní, aminokyseliny konfiguračně D. Ano? Ty peptidy mohou být tedy lineární nebo dokonce cyklopeptidy. Ukážeme si na příkladech potom. Tady máme takový velice zajímavý leuenkefalin, což je opioidní peptid. Ano, to je peptid, který vstupuje do receptorů pro opioidní látky. Ta sekvence třeba tohodle jednoduchého enkefalinu je tedy tyrosin, glycin, fenylalanin, leucin, že pokud třeba byste převrátili tu sekvenci, to znamená, že bychom na N konec dali L a tak dále, tak získáme úplně neaktivní opioidní peptid. Tyhle enkefaliny vznikají v mozku následkem stresu a v podstatě stejně jako opium a jeho deriváty stišují vnímání bolesti. Ano, jsou to vnitřní opiáty. Tady je glutation, že to je velice významný tripeptid, ano, protože má právě tady tu SH skupinu, sulfhydrylovou skupinu, že obsahuje tedy tři aminokyseliny, ano, je to tedy gamma-glutamyl, cysteinyl, glycin, že gamma-glutamyl proto, protože se tam nezúčastní té peptidové vazby, ta alfa-karboxylová skupina, ale ta koncová, že karboxylová skupina. No, ten samozřejmě může podstupovat ten glutation oxidačně redukční reakce, čili oxidací vzniká ten disulfid a tak dále. Čili ten glutation hraje výraznou roli při odstraňování kyslíkatých radikálů a oxidačně redukčních reakcích v organismu. Ano? Tady máme zase už takový peptidový řetězec, jako volně, obecně. Jenom bych chtěl ukázat, že ty vedlejší řetězce R, to znamená vždycky ten zbytek aminokyseliny, jde jeden v té jedné peptidové vazbě na jednu stranu, na druhou stranu, na jednu stranu, na druhou stranu, že se střídají tedy v tom uskupení nad a pod tím řetězcem. Ano? Tady máme velice zajímavou věc, a to sice jak vypadá ta vlastní peptidová vazba, CONH. Tady máme ty vazebné vzdálenosti v angstrémech, že? A zjišťujeme, že ta vazba CN je delší než dvojná, ačkoliv by to měla být dvojná, a kratší než jednoduchá. To znamená, ta peptidová vazba v podstatě je mezomerní molekula nebo mezomerní část molekuly, která tím právě, že tam dochází k té mezomerii, leží v rovině, čili je planární. Ano? Tady máme dvě takové rezonanční struktury, kde zvlášť tato jsou to krajní struktury, že? Ale mezi těmito strukturami to osciluje, že? A vytváří to situaci, že ta vlastní vazba je rovinná, planární. Že? Tak tady vidíte ty zase něco podobného, co už jsme viděli, jenom na takovém lepším modelu, že ty vazby těch vedlejších skupin směřují nad nebo pod rovinu toho peptidových vazeb, těch plošných vazeb. Že? Tak, stereochemie, tam může být tedy, jak je známo z organické chemie, buď trans, to znamená, že jdou proti sobě, anebo cis, že jdou k sobě. Tady máme ty vedlejší skupiny, že vidíte, tady je jedna takto, druhá takto, čili jsou trans, tady je peptidová vazba a cis. No evidentně je z toho vidět, že ta forma cis, kde si ty vedlejší řetězce svým způsobem stericky překáží, je méně výhodná, že? No, tady máme prolin, zase vidíte, že ten nám tam dělá trošku takový zmatek, protože jak ta struktura trans, která je vlevo, tak ta cis jsou stejně nevýhodné, že? Prakticky tedy vždycky, kde se objeví nějak ten prolin, tak dochází k jistým změnám v pravidelné struktuře proteinu. Tak, teď jsou tady další ještě věci. Když jsme si řekli, že ta peptidová vazba, ano, leží v rovině, tak tady máme kolem těch vazeb, ano, CN a CC, že CN, karbonylový uhlík, máme rotační úhly, že? Nebo torzní úhly se jim říká, fi a psi, že? Fi je mezi CN a psi mezi CC. To je velice zajímavá záležitost, tady máme naznačeno, jak se měří ty torzní úhly, to také patří, že spíš do organické a fyzikální chemie, že? Čili musíme se od toho dusíku dívat směrem k tomu alfa uhlíku, že? A tak dál. Takže tady jsou naznačené takové struktury s tím fi a psi úhlem. Na základě tady těchto úhlů se potom jednak teoreticky vytváří takzvaný Ramachandranův diagram. To znamená zjednodušeně řečeno, ano, to je diagram, kde je vyznačeno, tady máme na ose psi, tady máme fi, že? A tady máme tím tmavě zeleným, tedy úhly, které jsou reálné, kdežto tady třeba úhly, které spadají sem, že jsou nereálné v těch strukturách. Právě s tím otáčením těch torzních úhlů. Že? Tak to je taková zajímavost, která se uplatňuje právě i v těch potom vyšších strukturách proteinů. Že? No, ale my se musíme vrátit k primární struktuře, protože primární struktura to je sekvence, čili pořadí aminokyselin v proteinech, peptidech. A je řada důvodů pro to, abychom tu primární strukturu zjistili, že? Aby jsme si ji určili. Ano? A na to je taková taktika vymyšlena při sekvencování peptidů. A to sice, jestliže máme víc řetězců, tak je musíme oddělit. Ano? A každý řetězec potom zpracováváme samostatně. Ano? Ty jednotlivé řetězce nebo fragmenty, ano, štěpíme potom chemickými anebo enzymovými metodami na další kratší řetězce, které se mohou svým způsobem překrývat. Ano? Tyto řetězce musíme, tak jak je naštípeme, od sebe oddělit a pak každý z nich posekvencovat. Ano? A nakonec, až to všechno máme, tak hledáme společného jmenovatele a rekonstruujeme ten původní peptid. Ano? Čili tady je taková jedna z metod, kdy máme tedy určitý peptid, který má disulfidovou vazbu, že? Tak nejdříve musíme tu disulfidovou vazbu štípnout, to znamená, budeme ji redukovat, že? Dostaneme ty dva řetězce a ty dva řetězce štípeme na takovéto různé fragmenty. A tyto fragmenty, každý zvlášť, ano, můžeme sekvencovat, sekvencujeme, dostaneme určité sekvence, které určíme a tyto sekvence, jak si jistě můžete všimnout, se překrývají. Čili rekonstrukcí těch překrývajících se sekvencí získáme ten původní peptid, původní peptidový řetězec. Dokonce potom ještě při zachování i té disulfidové vazby můžeme zjistit i a vytvořit si tu novou disulfidovou vazbu. Tady máme ty možnosti redukce, teď budeme trošku podrobněji, té disulfidové vazby, dvěmerkaptoetanolem, že to je taková běžně používaná sloučenina, velice zapáchající, a dostaneme tedy oddělené řetězce. Pozor, právě tady dochází k tomu, že ty oddělené řetězce se lehce znovu oxidují a vytváří disulfidovou vazbu, už vzdušným kyslíkem. Tak proto musíme, když to oddělíme od sebe ty řetězce, musíme tu SH skupinu, sulfhydrolovou skupinu, pokrýt něčím, aby nedocházelo k té reoxidaci. Ano? Tak tady je taková metoda z organické chemie známa, s jod acetamidem, že jod se lehce odštěpuje, že a dostáváme tady takový S-karboxymetylcystein, že? Čili ta S skupina je pokryta a už se nemůže znovu reoxidovat. Že? Tady máme další možnost, ano, která se využívá u takzvané diagonální elektroforézy, kde se ta disulfidová vazba fakticky kyselinou permravenčí převede tady na sulfo, že na cysteovou kyselinu, která se už dál neoxiduje ani neredukuje, že která už zůstává naprosto intaktní pro další. Tady máme tu diagonální elektroforézu za situace, kdy tam v první fázi, že probíhá ta normální elektroforéza. Ano? Pak to zoxidujeme a probíhá druhá elektroforéza. Potom působení té kyseliny permravenčí. Protože tou oxidací jsme získali nový náboj, jo? Takže ty jednotlivé třeba fragmenty nebo části se nám zase poskládají tady do této přímky a ty, které získali nový náboj, se objeví mimo tu přímku. Ano, tím rozeznáme tyto další fragmenty. Tak, samozřejmě, můžeme štěpit ty polypeptidy buď chemicky, anebo enzymově, čili takzvanými endopeptidázami. Ty patří do proteináz, jsou to enzymy, které hydrolyzují tu peptidovou vazbu a zajímavé je na nich to, že štěpí specificky určitou vazbu. Ano? Takže k takovým typickým endopeptidázám patří trypsin, že to je pankreatický enzym a ten nám štěpí, ten peptid, pouze na místě, karboxylu, argininu a lizinu, čili bazických aminokyselin. Chymotrypsin, to je další že z těch proteináz, ta nám štěpí na místě, kde jsou zase karboxily takových hydrofobních aminokyselin, jako je aromatických fenylalanin, tyrosin a tryptofán. Elastáza je další z těch možně použitelných enzymů a ta štěpí na místě malých neutrálních aminokyselin, karboxyalanin, glycin, serin a valin. Čili dostaneme tam větší množství takovýchto segmentů, kde vždycky na konci je alanin, glycin, serin nebo valin. Ano? Zase je tady ta poznámka o našem nešťastném prolinu. Štěpí se to vždycky a všude, ale nesmí tam následovat zatím prolin. Ano? Tak. Ještě existují další endopeptidázy, například že Staphylococcus aureus, která je specifická, že štěpí jenom tam, kde je karboxyl glutamátu. Jo, čili my můžeme získat tím štěpením pomocí různých těchto endopeptidáz směs různých těch fragmentů. Ano, těch. Takže tady je naznačeno to štěpení trypsinem, tak já myslím, že můžeme přejít. Že tady je další věc. Máme tady další možnost štěpení, takzvaného i chemického štěpení. Ano? To se štěpí pomocí bromkiánu, že tady je bromkián. A bromkián ten nám štěpí vždycky, tak jak je to zde naznačeno, na straně karboxylu aminokyseliny metioninu, či specificky. Čili jestliže budu mít peptidu 3 metioniny, ano, a pustím na to bromkián, tak dostanu 4 fragmenty a všechny, každý z nich bude mít na konci metionin. Že? Metionin. Že? A tady vidíte zase třeba to trypsinové štěpení, že? Čili získáme tak různé fragmenty, jo? Které potom analyzujeme a sekvencujeme. Že? Tady je, kdo si to nezapamatoval v organické chemii, mechanismus, jak to štěpí ten bromkián. Že? Takže to je jenom tak jako pro. A teď se vrátíme a k té vlastní sekvenaci. Ano? Původním jako metodou, která se využívala k sekvenaci těch peptidů, byla metoda Sangerova. To je člověk, který pracoval na univerzitě v Cambridge, je to nositel dvou Nobelových cen. Jednu získal právě za určení sekvence inzulinu, což je peptid, a právě pomocí té metody tady toho 2,4-dinitrofluorbenzen, to je činidlo, které on použil. Od N konce sekvencoval a bylo to, řekněme, v 50. letech minulého století a trvalo jim to zhruba 7-8 let, než posekvencovali ten 51-aminokyselinový inzulin. Že? Tady je nevýhodou této metody je to, že fakticky tím, že označil si na N konci jednu aminokyselinu, tím tou hydrolyzou zničil celý ten peptid, takže vlastně stanovil jenom jednu aminokyselinu na konci. Že? Tady je ten 2,4-dinitrofenyl, který zase měl tu výhodu, že on má tady ty 2,4-nitro, obě dvě nitroskupiny, kteréžto, když se to odštěpilo, tak ten produkt byl žlutý. Takže se to papírovou elektroforézou dalo lehce na viditelně identifikovat. Že? Tak to byla jaksi metoda, která se využívala. Zvýšení citlivosti potom té metody, která zůstala v principu stejná, je, že se použil danzylchlorid, že? A teď získal se produkt zase volné aminokyseliny od N konce a je produkt potom vykazuje fluorescenční spektrum. Ano? Čili excitujeme, emitujeme. Že? Takže tam se to posunulo až do takových nízkých koncentrací, jako je 1 nanomol, což je 10^-9 molu. Že? Takže tam se posunula ta v podstatě citlivost té metody, ale stejně se to nijak nepoužívá, používá se to pouze na stanovení té N-koncové aminokyseliny. Pak přišel pan Edman, a který už tu metodu v podstatě vymyslel tak, že to jeho činidlo je fenylizotiokyanát, který se navazuje zase na ten N-konec, čili je to stanovení od N-konce, vznikne tady takový derivát fenyltiomočoviny, že? A bezvodou trifluoroctovou kyselinou, pozor, se odštěpí jenom ta poslední aminokyselina N-koncová a vytvoří takovýto derivát tiazolinonu a ten zbylý řetězec už zase se může znovu sekvencovat, který se potom v kyselém prostředí stabilizuje na takzvaný fenyltiohydantoinový derivát aminokyseliny. Tak, a může se znovu pokračovat tady v této metodě. Dokonce dneska je ta metoda tak vylepšená, že se celý ten peptid připoutá na polymer C koncem a postupně se od N konce odbourává tím fenylizotiokyanátem. Tento PTH aminokyselina, fenyltiohydantoin aminokyselina, která má to R-ko podle toho poslední aminokyseliny, to se potom dá dělit různými chromatografiemi. Ano? Takže tady máme takovou krásnou, kdo si chce pohrát, původní peptid, kdy tady jsou trypsinové, chymotrypsinové peptidy, že? A tady, jak se rekonstruuje celý ten peptid. Že? Ale už jsme se tím dlouho zabývali, já myslím, že to už je taková trošku podrobnost. Ano. Teď, proč sekvencujeme ty peptidy? Ano. Takže pro účely studia katalytického mechanismu enzymu, že sledujeme peptidy z různých zdrojů, což nám umožňuje třeba studovat evoluční mapu jednotlivých organismů, ano. Syntetizujeme pomocí toho protilátky, ano, anebo prostě syntetizujeme ten peptid, který je výrazný, významný hormon, že, nebo látka s velkým třeba fyziologickým účinkem a máme jim moc málo, tak ji můžeme tímto způsobem, že ji nasekvencujeme a pak ji můžeme syntetizovat, uměle, že syntetizovat. Že. No, potom máme tu sekvenci důležitou pro tvorbu takzvaných komplementární DNA, ano, kde zase můžeme metodami genových manipulací syntetizovat potom ten protein. Ano. No, a mnohé obsahují signální aminokyselinové sekvence, to je kontrola určitého procesu, například pro umístění toho proteinu v membráně, to znamená, kde vlastně je ta jeho funkce významná, tak to podle toho můžeme potom určit. No, tady máme tu sekvenci, to trošku předbíháme, DNA, tady je sekvence aminokyselin, ano, či ta sekvence těch nukleotidů, těch tripletů neboli kodonů určuje potom tu sekvenci těch aminokyselin. Když to máme tedy z té strany DNA, kterou také už umíme dneska perfektně sekvencovat, že, tak druhá jistou nevýhodou je, že když takto nasyntetizujeme ten peptid podle té DNA, ano, že ještě to nemusí být funkční peptid, protože mnohdy probíhá takzvaná posttranslační úprava těch peptidů a proteinů, která není tady zakódována. Že? Takže my sice dostaneme to pořadí aminokyselin podle těch tripletů, ale nemusí to být funkční. Že? Tak. Takže podívejte se, to už nevím, jestli vrátit, ne. Tady tohle, tady syntetizujeme, já bych upozornil jenom na to, že syntetizujeme například jako léky, to mám tam na to příklad, ano, například analog vasopresinu, že to je nadledvinkový hormon, že reabsorpce vody je tím řízena, že a tak dál. Čili můžeme tady opravdu tu syntézu na základě znalosti sekvence využít pro různé účely. Tady mám například tu záležitost týkající se toho vasopresinu, že či to je, ten máme ho tady a tady máme potom upravený hormon, že synteticky, že který má daleko větší a dlouhodobě trvající účinnost, ano? Antidiuretický hormon. Jak se syntetizují peptidy? To je taktika peptidových syntéz, že? Tak v prvé řadě musíme naaktivovat karboxyl a za druhé musíme chránit některé skupiny v aminokyselinách, kde nechceme, aby vznikala peptidová vazba nějakými skupinami. Že? A na to máme chránící, protegující skupiny. Syntézy peptidů stejně jako sekvenace jsou zautomatizovány. Ano? Já bych se věnoval tady té ochraně těm chránícím činidlům. Takže ty jsou vždycky takticky používány tak, že nám ochrání tu některou skupinu, že? Ale musí se dát lehce později odštěpit, jo? Když ten peptid vznikne. Tak, aby nám vzniklo něco, co se lehce odstraní. Že? Takže máme tady terciální butyloxykarbonyl, to je obvykle jako ve formě chloridu se používá, ano? Tak se označuje tady různě. Ano? A dá se, nebo benzyloxykarbonyl, zase z chloridu původně, ano? Kterýž to obě dvě tato činidla uvidíte tady na tom dalším obrázku. Tady jsou, že terciální butyloxykarbonyl aminoskupina, že? Čili tady máme ten terciální butyloxykarbonyl a pokrytou aminoskupinu. Že? Tak to je jedno z těch činidel, které se používá k chránění. A abychom naaktivovali tu karboxylovou skupinu, na to existuje spousta organicko-chemických reakcí. V biochemii se používá tato sloučenina, dicyklohexyl karbodiimid pro kondenzaci karboxylu s aminoskupinou. Ano? Čili tady máme nějakou terciální poc aminokyselinu, že dicyklohexyl karbodiimid, tady je ta reakce s tím diimidem, že teď tedy nastoupil do reakce, teď přistupuje ta další aminokyselina, že vytváří se peptidová vazba, že a odštěpuje se dicyklohexyl močovina. Z toho karbodiimidu je potom močovina, on velice lehce přijímá vodu a ta je právě z té vazby peptidové, ta vzniká karboxyl, aminoskupina, odštěpí se voda. Že? Samozřejmě ty aminokyseliny máme většinou zase tím C koncem zavěšené na nějakém polymeru, na nějakém nosiči, že? A přisyntetizováváme jednu aminokyselinu za druhou s těmi ochrannými skupinami a ty potom kompletně odštěpíme. Že? až je čas. Že tady je to rozvedeno, jak tady máme tu chráněnou aminoskupinu, nebo tedy aminokyselinu, že? Tady máme aminokyselinu. Tady je ten polymer s takovým fenylem a CH2Cl. Tady se to takto ukotví, že? Či s tím C koncem. Že? No a teď se odstraní ta chránící skupina, že? Čili teď už to máme takto, trifluor octovou kyselinou, ta se používá bez voda velice často pro tyto syntézy, že? No a teď tam tedy dáme další amino kyselinu, že? Chráněnou, že? Aby, páč oni by se mohli spojovat vzájemně a vytvářeli by nám jako takový dipeptid, jo? Ze stejných aminokyselin. No a tak dál, že? A potom, až to všechno nasyntetizujeme, tak to odštěpíme z toho polymeru, že kyselinou fluorovodíkovou. To je taková taktika. Máme spoustu těch peptidů, které můžeme různě kombinovat. Jak jsem už předeslal, obsahují různé D-aminokyseliny, neproteinogenní aminokyseliny, mají takzvané izopeptidové vazby, na to bych upozornil. Izopeptidová vazba je tedy vazba, kdy do té peptidové vazby nevstupuje karboxyl alfa-aminokarboxyl nebo amino alfa-aminoskupina, ale některá jiná. Třeba to může být ten vzdálenější karboxyl glutamátu, aspartátu, jo? Anebo aminoskupina lízinu, jo? Ta koncová, pozor, ne ta alfa, tak potom vznikají, to jsou izopeptidové vazby. Tady je to naznačeno gamma karboxyl glutamátu. Máme ty peptidy, vykazují různé struktury, laktamy, disulfidové vazby, větvené a tak dále, tak dále. No, máme spoustu přírodních peptidů, tady jsou, že různé, které tedy jejich velké množství zahrnují hormony, zahrnují neuromodulátory, zahrnují jedy, toxiny, zoo, fitotoxiny, hadí jedy, že štíři, včely a tak dále, houby, že muchomůrka zelená, amanicia phalloides, že obsahuje amanitiny a phalloidiny a tak dále. Takže máme těchto přírodních peptidů velké množství, takže si můžeme vybrat. Tady máme třeba inzulin, strukturu inzulinu, tak tady bych jenom poukázal na dvě disulfidové vazby mezi řetězci a jednu uvnitř toho řetězce A. Že? Jednak tady je glutation, že? Oxytocin, vasopresin jsou hormony, že? Související že? S děložními vztahy. Tady máme enkefalin. A tady je zajímavý, tady máme umělé sladidlo, aspartám, ano, to je, běžně se používá, je patří mezi peptidy, to znamená, je to metylester, L-aspartyl, L-fenylalaninu, jo, či tady je ten metylester, fenylalanin, asparágová, čili on fakticky, když se potom v organismu rozštěpí, tak vznikají dvě aminokyseliny, které jsou užitečné, které nejsou nijak, nezatěžují organismus. Že? Tak to jenom tady k tomu. A teď už se dostáváme k proteinům. Tak já jsem naznačil, že máme tedy z toho řeckého proteos, prvotní, tedy nejpodstatnější, nejdůležitější sloučení na Zemi. A v Česku se používá bílkoviny, že? Eiweiß, to je z německého Eiweiß, vaječný bílek, ano? Tak podívejte se, proteiny se skládají zase z těch aminokyselin, mohou spolu vzájemně reagovat, ano? Některé jsou rigidní, pevné, jiné zase jsou velice flexibilní a tak dál. Tady je klasifikace proteinů podle funkce, specifické i obecné. Obecné jsou zdrojem, proteiny jsou zdrojem energie a dusíku, účinné ústoje v krvi a v cytozolu, že udržují osmotický tlak vně i uvnitř buněk. Specifické funkce mám na zvláštní tabulce dál. Chemického složení jsou tedy jednoduché, čili mají pouze polypeptidový řetězec a složené, kde tedy kromě toho polypeptidového řetězce ještě jsou některé neproteinové části. Takže jsou to například metaloproteiny, obsahují kovový ion, mezi takové metaloproteiny patří například hemoglobin, že, který obsahuje žele, znatý ion, fosfoproteiny obsahující fosfáty, glykoprotein obsahující sacharidy, nějakou sacharidovou složku, velice významnou řada těch proteinů, třeba výrůže obklopená a tak dále. Lipoproteiny obsahující tukovou, lipidovou, nukleo obsahující nukleové kyseliny. Že? Tady jsou specifické funkce. No tak to já myslím, že je celkem přehledné, k tomu už nemusím nic víc dodávat, že jednak třeba hemoglobin, transport kyslíku a oxidu uhličitého, že skladovací, že kasein, si ani nikdo neuvědomuje, že to je mléčný protein, protilátky, že a tak dál. Toxické. Podle tvaru molekuly dělíme proteiny na globule, koule, vlákna, fibrilární, membránové. Těch je velké množství, jsou součástí biologických membrán. Dokonce zajišťují transport, že, tvorbu energie a tak dále. Ano. Podle lokalizace nebo dějů, ve kterých působí, máme krevní, membránové, elektron, transportní proteiny, že, ve vnitřní mitochondriální membrány. No, tady je celá kapitola, která se věnuje purifikaci, čili to je náš biochemický výraz, čištění proteinů. Je to záležitost velice složitá, vyžaduje určitou zkušenost, protože v podstatě, jestliže si uvažujeme, že taková jednoduchá buňka, jako je Escherichia coli, obsahuje v podstatě 2000 proteinů a my máme z toho získat ten jeden jediný, tak to je opravdu v práce velice složitá. Takže musíme mít v prvé řadě metodu, kterou budeme sledovat ten náš hledaný protein. To znamená, buď je to enzym, tak budeme sledovat aktivitu toho enzymu, že? Anebo jinou hodnotu jeho funkce. Ano? Tak to musíme mít k tomu identifikovat. Musíme mít také metodu na stanovení obsahu bílkovin, že? Tak ty metody samozřejmě máme celou řadu destruktivních i nedestruktivních. Ano? Abychom vůbec získali ty proteiny, musíme ty buňky, ano? Musíme je homogenizovat. To je taková první část. To znamená, musíme, pokud chceme získat ty bílkoviny, které jsou uvnitř buňky, že? Jiný proces je, pokud chceme získat buňky z membrán, že? Ty musíme svým způsobem zase detergenty rozbít a tak dále. Čili po tom, až když rozbijeme, zhomogenizujeme ten biologický materiál, ano, tak musíme ty jednotlivé části toho materiálu od sebe oddělit. Většinou používáme centrifugaci, že? Čili tady je naznačena ta homogenizace v takové jednoduché zkumavce, dneska už na to máme mixéry, samozřejmě jednoduché a tak dál. No a ta diferenční centrifugace v centrifugách preparativních spočívá v tom, že tím otáčením celé té nádoby, že té kivety centrifugační, určitou rychlostí, závislosti na poloměru a tak dál, získáváme násobky G, ano, čili zrychlení, zemského zrychlení. Čili získáme například, centrifugujeme si 500 krát G po 10 minutách, tak získáme třeba, pokud jsou to, jsme dělali třeba jaterní tkáň, tak získáme jaderné funkce, jádra, že? Pak dále bych chtěl upozornit na to, že sediment, to jsou ty jaderné frakce, a to, co je nad ním, se nazývá supernatant, jako v biochemii. Centrifugujeme dále, zvýšíme násobky G 20 minut, dostáváme mitochondrie, nám sednou ke dnu, klesnou ke dnu, a potom dál až na 100 000 G, to jsou už skvělé centrifugy, kdy získáme prostě mikrosomy, že, a další buněčné částice. Čili to je takové zjednodušené schéma, kdy vlastně můžeme těmi různými násobky G oddělovat různé frakce z těch homogenů. Kromě základní centrifugace, oddělování pevných látek od těch, které jsou rozpustné v kapalinách, máme pro purifikaci proteinů další řadu metod. Biochemie si musela vypracovat metody vlastní, i když vychází z chemie jako takové, ale protože ten materiál, se kterým pracuje, je velice citlivý na jakékoliv porušení, na změny pH, na změny teploty a tak dále, tak máme tady řadu metod, které se víceméně pro potřeby biochemie vyvinuly. Tady máme dialýzu, která je tady v takové zjednodušené formě, čili oddělování větších molekul od menších. Že? Tady máme tedy takový sáček polopropustný, polopropustnou membránu, dializační sáček. A v tom máme tedy ten náš roztok, který obsahuje třeba nějakou sůl a obsahuje tu bílkovinu, že ta bílkovina je, to jsou ty červené body, sůl jsou ty malé body, že ten dializační sáček je ponořen do nějaké kapaliny, do vody nebo do nějakého pufru a dochází k vyrovnávání jontovému přes tu membránu tak, že je polopropustná, to znamená, ty velké molekuly proteinu zůstávají vevnitř a ty malé, jak se týká té soli, tak i vody pronikají ven a dovnitř, voda dovnitř, čili objem toho sáčku se zvětšuje. Tato metoda, ta dialýza, se používá po takzvaném vysolování. Ano? Vysolování, to je v podstatě, přidáváme do roztoku bílkovin sůl, většinou se používá síran amonný a ty bílkoviny při tom přidání toho určitého množství této soli, neutrální, víceméně tedy se sráží, tedy jak se říká, vypadávají z roztoku. Ano. Můžeme to srážení solí dělat diferencovaně, to znamená, vysrážíme látky do určité koncentrace soli, třeba do 40%, odcentrifugujeme a dále vysolujeme do 70%. Ano. A zase znovu získáme tu frakci a hledáme, kde je ta naše hledaná bílkovina. Že? No, potom máme další metodu, to je gelová chromatografie. Ano. Gelová chromatografie je velice užitečná metoda, kdy tedy používáme nějaký polymérní nosič, že, který na svém povrchu má jisté takové mezery, do kterých mohou vstupovat látky malé, střední se trošku brzdí na tomto nosiči a velké nevstupují do těch mezer na tom nosiči a pronikají. Takže tímto způsobem můžeme zase oddělovat látky o různé velikosti molekuly. Ano. Tady máme naznačeno ten začátek, kdy máme směs třeba proteinů. Tady už se nám to začíná dělit právě podle velikosti, že? A první vždycky elují ty největší molekuly, postupně až ty nejmenší. Tak to je metoda, která dále je to třeba metoda na chromatografie na jontoměničích, která je známá samozřejmě i v chemii obecně. My tady máme ovšem ty nosiče poměrně velice takové jemné, a to sice, že tady na ty máme karboxymetylové skupiny, že na katexy chytání kationtů, a že nebo máme tady dietylaminoetylové skupiny, že s kladným nábojem na chytání aniontů, že. Čili ta molekula toho proteinu, peptidu podle svého náboje se buď zachycuje, zpomaluje, anebo volně prochází, že? Pokud takto buď máme na tom katexu nebo na tom anexu. Ovlivňujeme to samozřejmě pH, že? Toho roztoku, ve kterém tu chromatografii na jontoměničích provádíme. Že? Takže to je další z metod. Taková nejelegantnější a nejlepší metoda na tu purifikaci proteinu je afinitní chromatografie. Ovšem, ta předpokládá, že již známe jisté vlastnosti toho proteinu, který hledáme. Ano? Čili nejlepší bude, když tedy ten, například tady máme takový příklad s enzymem, ano? Který navážeme na tu kolonu, ano? A na ten směs potom přidáme směs proteinů, specificky se zachytí jenom jeden druh, prostě podle toho tvaru, který tam zapadne přesně do toho místa. Že obvykle se používá tedy kompetitivní inhibitor, čili přidáme směs proteinů, na té koloně máme kompetitivní inhibitor. Jediný protein, který reaguje s tím inhibitorem toho enzymu, což je, řekněme, strukturně látka, která tak nějak zapadá jako klíč do zámku na ten protein, že? Všechny ostatní proteiny projdou naprosto netknutě, že akorát ten náš se zadrží. Pak až tedy promíjeme tu kolonu, vymíjeme všechny ty proteiny ostatní nadbytkem substrátu, že? Anebo jinak, například změnou pH, změnou jontové síly, uvolníme ten náš hledaný protein. Ano. Afinitní chromatografie je samozřejmě metoda, která je velice, velice účinná, že? Protože fakticky z řady různých proteinů, které vidíte tady podle těch tvarů, si vybere pouze ten jeden, který zachycuje tady v těch specifických místech. Tak. Teď, jak si ověříme úspěšnost purifikace, většinou používáme metodu dělení těch proteinů v stejnosměrném elektrickém poli. Ano. No, proces je to elektroforéza, tady máme takové základní věci, které už souvisí a patří do fyzikální chemie, proč se nám pohybuje ta molekula v tom elektrickém poli a tak dál. Většinou děláme elektroforézu na různých nosičích, nejčastěji používá se teď gel polyakrylamidový, nebo se dříve používala tedy papírová elektroforéza, dnes už se používá velice výjimečně. Ano, tak tady ten polyakrylamidový gel, čili ta elektroforéza se označuje jako tady PAGE, jako polyakrylamid gel elektroforesis, že ten, tady máme monomer akrylamidu, tady máme takovou sloučeninu N,N-metylenbisakrylamid, která nám zesíťovává ten akrylamid. Takže ten akrylamid se nám jednak pomocí tady těch persíranů jontově polymeruje, a zesíťovává. Čili nám funguje nejen jako jakýsi nosič, ale i jako molekulové síto, protože můžeme ten polyakrylamid zesíťovat buď velice na úzké štěrbiny, anebo na široké. A potom nám jednak tím elektrickým proudem, jak prochází ta molekula v důsledku svého náboje a velikosti, tak ještě se nám prostě může brzdit nebo procházet těmi otvory v tom molekulovém sítu. Ano. Takže tady máme takové to provedení základní, že samozřejmě je to stejnosměrné pole, že máme tady záporný náboj, kladný náboj, či katodu a anodu, protože tady jdou kationty, tady jdou anionty, že? Čili směr elektroforézy, tady vidíte tu směs v té síti toho polyakrylamidu, že? No a tady je to opačně než u té, že, gélové filtrace, kde nám prostě ty malé probíhají rychleji, musí mít ale náboj, že, samozřejmě. Ty střední se zpomalují a ty velké se brzdí právě i díky tomu molekulovému sítu, že. Pak, jo, tady máme takovou modifikaci té elektroforézy, která se používá, je to takzvaná denaturační metoda, používá se SDS PAGE, se označuje, je to dodecyl síran sodný, anglicky sodium dodecyl síran, je to aniontový detergent, ano, ten štěpí všechny nekovalentní vazby v proteinech, čili nám osvobodí všechny části proteinu, které jsou vázány či nekovalentní vazbou, ano, či jontovou, tedy vodíkovými vazbami a tak dál. Ano. Ten sodium dodecyl sulfát se váže na ten hlavní řetězec polypeptidu, asi jedna molekula SDS na dvě aminokyseliny. Ano. Potom to získá tedy, protože je to sulfát, že získá to tedy záporný náboj, a protože je to obklopeno, že, tím záporným nábojem, že, tak a záleží na tom, kolik je tam těch aminokyselin, čili na velikosti toho proteinu, čili pak už máme všechny ty proteiny v podstatě záporně nabité, ano, s tím záporný náboj, a máme různý záporný náboj podle velikosti té molekuly. Ano. No a tím pádem se to dá potom rozdělit. Že? Ale to jsou, jak říkám, denaturační podmínky. Obvykle, aby se poštěpila i disulfidová vazba, tak se tam přidává ten merkaptoetanol, nebo tady je ditiotreitol, že a tak dál, redukují se disulfidové vazby. No, samozřejmě ta bílkovina není barevná, ta je obvykle bezbarvá, a tak následkem na konci té elektroforézy musíme vnořit, že ten výsledek, ten gel, do roztoku barviva. Nejčastěji se používá trifenylmetanové barvivo, modré, Kumasi Brilliant Blue, že? A nebo se to barví stříbrem, že se tam vysráží stříbro. Tady je, dá se pomocí této metody stanovovat i molekulová hmotnost a tak dále. Tady je ten dodecyl síran sodný, že ta molekula, že? A důležité je ještě tady u této otázky to, že můžeme pomocí tady této metody stanovovat i molekulovou hmotnost a podjednotkové složení proteinu. K tomu se vrátíme ještě v dalším. Tady je takový typický protokol purifikace nějakého fiktivního proteinu. Ano? Čili tady máme ty metody, které jsme použili, to znamená homogenizace, vysolování, chromatografie na jontomě, či gélová filtrace, afinitní chromatografie. Vidíte? Tady to je, zatím vás to nemusí nijak vzrušovat. Jedná se o aktivitu, celkovou aktivitu. Ano. Tady je tedy v jednotkách specifické jednotky, specifická aktivita, výtěžek purifikace, stupeň purifikace. Zatím z toho protokolu vás může zajímat jenom to, že jsme oproti té původní homogenátu 3000krát jako tu purifikaci vylepšili. To znamená, že jsme získali 3000krát čistější protein z té směsi homogenní, která tam byla původně. Tak, tady máme takovou idealizovaný výsledek elektroforézy. Tady vidíte, homogenátu je spousta proteinů. Po frakcionaci solí, že? Po jontoměničové chromatografii, toto je gélová chromatografie v podstatě, a afinitní chromatografie, už nám zůstává jenom jeden protein. A když ho budete sledovat tady, vidíte, tady byl velice slabý proužek, že? A tady už by měl být 3000krát silnější a měl by být čistší. Už tam nejsou žádné jiné proteiny. Že? Čili nemusí to být úplně, řekněme, stoprocentně jisté, že ale tato metoda tedy nám slouží k ověření, jestli jsme z té směsi proteinu vydolovali ten náš a jestli je ten protein čistý. Že? Tak to je jedna. Relativní molekulové hmotnosti proteinu, tady nám selhávají metody běžné z fyzikální chemie, proto používáme nejčastěji takové to SDS page, o čem jsem už mluvil, to je ta elektroforéza, ultracentrifugace a hmotnostní spektrometrie, dneska se používá, že velice často. Ultracentrifugace, že to už to jsou centrifugy, které běhají při vysokých otáčkách, mají vyvíjí vysoké násobky G, kolem 60-100 tisíckrát G. Pro tu kvantifikaci je důležitý takzvaný sedimentační koeficient. Tady je ta rovnice a tady jsou ty jednotlivé v té rovnici vyjádřené veličiny. Ten sedimentační koeficient, to je to, co se získá z té ultracentrifugace, vyjadřuje se v jednotkách Svedberg. To je jeden z nositelů Nobelovy ceny, Švéd, který se zasloužil právě o vývoj této metody. Jeden Svedberg rovná se 10 na minus 13 sekundy. Ano. Čím je hodnota S nižší, tím pomalej ta částice sedimentuje. Ano. Jsou vyvinuty různé další metody, jako je gradientová nebo zonální centrifugace a tak dále. Tady máme takzvané metoda, tedy je na rozdíl od SDS Page pro stanovení té molekulové hmotnosti je nedenaturační, že? Tam jsme to denaturovali tím sodium do decyl sulfátem při té elektroforéze, ale zase se získají přehled o těch jednotlivých podjednotkách. Tady máme třeba takové hodnoty těch S Svedbergů, že a vpravo molekulová hmotnost, že? Takže takové cytochromce, myoglobin, to je svalový hemoglobin, jakoby, že trypsin, že známe, malá dehydrogenáza, laktosou enzymy, že trypsin, malá a tak dále. Takže tady vidíte, to je taková tabulka. Tady máme ty MALDI, metodu MALDI-TOF, že, která je teď nově metoda, která máme tedy, princip je ten, že se ten proteinový vzorek se smíchá s matricí. Ta matrice obsahuje takovéto látky různé, jako je třeba tady tato alfa-kyanoštyrhydroxyskořicová kyselina nebo hydroxybenzová kyselina. Že? A potom se na to pustí laserový paprsek, vznikají nabité jonty proteinu, pozitivně nabité, a ty se potom analyzují tak, jak daleko doletí. Je to TOF, je time of flight. Ještě to, tady máme i prakticky anglický název rozvedený tady té MALDI matrix, protože je tam ta matrice. Ano? Čili tady to vidíte, či tady už je na matrici, tam je ten kovový terčík podklad, jsou tam ty kyseliny, některá z těch kyselin, že? A je tam ten vzorek proteinu. Laserový paprsek, vlnová délka asi těch 337, že? A teď nám vznikají různé jonty, že? Které mají různou hodnotu molekulové hmotnosti, že? A ty nejlehčí doletí nejdál, že? Time of flight, a ty nejtěžší dojedou nejblíž. Že tady je třeba takový specifický hovězí sérový albumin, jedna z takových bílkovin, molekulová hmotnost 66 350, že? A tady vidíte, že má krásný ten pík právě tady u té. To se už vyhodnocuje samozřejmě počítačově, že u té hodnoty 60 350. Tady je, vidíte, ještě nějaká malá znečištěninka, že v tom hovězím sérovém albuminu. Tak, a teď strukturní typy proteinů, že to jsme si pověděli o té purifikaci, čistotě, molekulové hmotnosti, že a teď primární struktura také už známe. Jedná se o sekvence, že? Aminokyselin. A teď máme periodické struktury, takzvanou sekundární struktury, a to máme alfa helix a beta skládaný list. Že tady tohle, kromě toho jsou tam ještě takzvané otočky, smyčky, výdutě a podobně. Čili ta sekundární struktura, že to jsou hlavně ty alfa helix a beta skládaný list. Ta alfa helix, ta byla objevena první, ta struktura, je to tedy šroubovice, budu dále rozebírat, a to beta skládaný list byl jako objeven později a proto je označován beta. Jo? Čili alfa bylo první, beta bylo druhé. Pak máme terciální strukturu, čili to už je hotová prostoru, dokonce funkční v mnoha směrech, molekula proteinu, ano, která už má svou určitou funkci a je naprosto schopna vykazovat ty své vlastnosti. To je terciální struktura a za čtvrté je kvartérní struktura. Tam se nám ty terciální struktury sdružují, ano, do takových vyšších celků, asociují. Většinou dělají třeba dimery, tetramery, hexamery, oktamery a podobně. Čili hotové terciální struktury se sdružují do vyšších celků. Většinou se spojují nekovalentními jontovými nebo vazbami, vodíkovými vazbami a tak dále. To je nesmírně velice důležitá záležitost, že takovéto struktury vznikají a existují. Souvisí to s regulacemi metabolických drah. Budu o tom specificky mluvit. Tak, čili za druhé se věnují tady těm sekundárním strukturám. V roce 1951 další nositelé Nobelových ceny Linus Pauling a Robert Corey alfa helix a beta skládaný list. Později objeviny byly další, ale ne příliš významné. Ano. Tady je charakteristika toho alfa helixu, že je to šroubovice, ta běžná, tedy má na ten jeden závit 3,6 aminokyseliny, je to fakticky 4, udržováno je to vodíkovými vazbami a tak dál. Označuje se tedy 3,6, 13, protože je v tom jednom závitu 13 atomů. Ano. Každý ten zbytek reprezentuje na tu výšku 0,15 nanometrů, proto je to těch 0,54, že? Vedlejší skupiny od těch aminokyselin směřují z té šroubovice ven. Ano? A každý peptidový karbonyl je vázán s NH skupinou aminokyseliny 4 aminokyseliny pod a nebo nad. Všechny vodíkové vazby jsou paralelní s tou osou šroubovice. Ano? Tady jsou ty fi a psi hodnoty. Ano? A tak to je asi tak všechno, co se dá říct na úvod. Tady vidíte, to je válec, že tady na to se navíjí ta šroubovice ve formě toho alfa helixu, že alfa helikální. Tady je naznačeno, jak vznikají ty vodíkové vazby mezi CO a NH, že ta vodíková vazba znamená sdílení vodíkový proton, že tady zase to máme, že vidíte, čili tak to vytváří oni, v podstatě takto se udržuje ta šroubovice v tom tvaru, jakoby navinutá na ten válec. Že? Tady vidíte, už jsou takový lepší modely, ano, tady vidíte ty vedlejší, ty zelené, jo, ty čouhají ven. Ono je to velice zajímavé z toho důvodu, že ten vlastní helix, to jsou peptidové vazby, že? A ty už chemicky nám nic moc neříkají, že akorát, že můžeme rozštípnout někdy a tak dále. Kdežto charakter toho proteinu, ano, závisí na těch, na tom, co je na povrchu, ano. To znamená ty zelené vedlejší skupiny. To znamená, když budeme mít část té šroubovice, která bude mít třeba ty takové nějaké hydrofobní, že vedlejší řetězce, jako je izoleucin, leucin, valin a tak dále, tak to bude hydrofob, bude to odpuzovat vodu, že zase někde budeme mít třeba karboxily, aminoskupiny, tam to bude, že vázat nějaké karboxily, bude to vázat nějaké bazické, aminoskupiny budou vázat zase nějaké kyselé skupiny, že? Čili tak toto vypadá, že? Tady je takový boční pohled na kuličkový model. Vidíte, tady to je vždycky CO, ten červený je kyslík, že? A tady je NH, že? Zelený jsou ty vedlejší řetězce. Tady je pohled zhora, že? Ono to vytváří takovou krásnou. A tady je takzvaný kalotový model, který reprezentuje ty rády, čili ty kulovité plochy, které zaujímají jednotlivé ty atomy, ano, jednotlivé atomy. Čili ten nám ukazuje, jak to vypadá tak nějak vzájemně v té interakci. Tak, tady je, podívejte se, už ta bílkovina, nebo tedy ten protein, tvořený těmi alfa helixy, a pak je to pospojováno takovými smyčkami, různými smyčkami, na kterých se hodně podílí právě ten prolin, že? Či tady je ten skládaný list, já budu velice stručný. Ten skládaný list znamená, že tedy máme ne jedno vlákno toho proteinu, peptidový řetězec, ale máme jich několik a jsou vedle sebe. Ano? Čili ta vlákna toho polypeptidová jsou vedle sebe. Ano? A mohou být tedy vedle sebe, a to ukážu už dál, buď paralelně, to znamená, že jedou obě třeba od N k C konci, tady zase jede od N k C konci a tak dál, a nebo může jet třeba od N k C konci, tady zase od C k N konci, že se střídají, to je antiparalelní. Ono je to v podstatě zajímavé jenom z toho, že jsou trošku odlišné potom ty struktury. Čili tady vidíte, jak je to tak. Nesmíme zapomnět na jednu věc, že peptidová vazba leží v rovině. Jo? Ta leží pořád v rovině. Takže to budou v podstatě takové skládané střížky. Že? Tady vidíte ten antiparalelní list, že? Čili ta jedna strana nám začíná NH končí nám C, jo? Že? A tady máme to zase naopak, jo? Čili jedna běží tak, druhá běží proti sobě, že? Čili tady to začíná NH, tady karboxylem, karboxyl NH, jo? Opačně. Čili ten je takový pravidelný, lepší, podívejte se, antiparalelní, jak vypadá. Paralelní je trošičku odlišný, tam je to posunuto všechno, jo? Posunuto, čili tady jdou, vidíte, C konec, N konec, nebo opačně, jestli chcete, N konec C, N konec C, jo? Tak, ty beta listy, ty beta struktury se znázorňují jako takové stučky, ano? Či od N k C konci, zase od N k C konci, vidíte? Oni mohou vytvářet takovéto různé útvary, anebo můžou vytvářet takové trsy, ano? Takovéto trsy, že, těchto struktur. No, jak jsem již naznačil, ty konce potom obvykle mají různé takovéto ohyby, že, které vznikají velice zajímavě. Nazývají se také omega smyčky, že, a tak dál. Čili jsou takto uzavřeny, že, tak to je. Tak, terciální struktura, tedy to už je, probrali jsme si ty dvě hlavní sekundární struktury, terciální struktura, že to už je poskládána z těch jednotlivých sekundárních struktur, z těch smyček, a také tam obvykle bývá nějaká třeba organická hládka jednoduchá. Tady například tato molekula, to je myoglobin, čili to je svalová bílkovina, která přenáší kyslík, ano, a obsahuje tedy, jednak vidíte ty alfa helixy, čili je krásně alfa helikální, skoro celá, pak tady má ty smyčky a uprostřed tady obsahuje hem, že hem obsahuje tedy to fialové atom železa, že je tam železnatý jont. Ano. Čili vidíte tady, že 70% je složeno z alfa helixů a zbytek tvoří smyčky mezi těmi helixy. Tady už jsem hovořil částečně o té kvartérní struktuře, která se skládá z těch hotových terciálních struktur, že příkladem je hemoglobin, ano, který se skládá ze 4 těch globinových podjednotek. Oni mají různé aminokyselinové seskupení, 2 se nazývají alfa, 2 beta a potom se označují jako, tady patří ne A, ale alfa, 2, beta, 2, tetramer. Tam chybí i T, tetramer. Tak má to význam při přenosu, později budeme o tom hovořit, o přenosu kyslíku do plic a oxidu uhličitého z plic. Takže tady je vidět ten lidský hemoglobin. Máme tady, že ty alfa červeně, beta žlutě podjednotky a obsahuje 4 hemy. Ano, tak. Tady ještě se k tomu vrátíme kousíček, proč, abych trošku tak vás navnadil, proč ta struktura kvartérní, tak si představte, že máte tady ten hemoglobin. Jestliže jedna z těch podjednotek přijme kyslík, pozitivně ovlivní všechny ty tři, tedy tři zbylé, tak, že ty už přijímají kyslík při nižším parciálním tlaku. Ano? Lehčeji ho přijímají. Ano? Čili ta závislost té saturace toho hemoglobinu kyslíkem vykazuje takzvanou sigmoidní křivku. Dá se to, a my tomu říkáme, že to je pozitivní kooperace, pozitivní spolupráce těch podjednotek. Představte si to tak, že máte aršík známek, 4 známek a tyto 4 známky chcete od sebe oddělit, že? Když oddělujete první, tak musíte trhat jednou, dvakrát. Když oddělujete třetí, uděláte lup a čtvrtou, třetí, zase od sebe otrhnete. Čili už se lehčeji, jo, váží a lehčeji se oddělují. Čili ten hemoglobin funguje asi tak na principu této pozitivní kooperativity. Ale budeme o tom ještě dál hovořit v dalším některé z přednášek. Tak. Třírozměrnou strukturu proteinů, to je dneska velice aktuální téma, že nejvíc se používají dvě metody, nukleárně magnetická rezonance, spektroskopie a rentgenová krystalografie. Ano. Ta nukleární magnetická rezonance je sice metoda skvělá, ale jsou potřeba příliš koncentrované roztoky proteinů, tak jedna milimolární, nebo tady až 15 mg. Ano. Čili v podstatě je to známá metoda z chemie, čili některé atomy vykazují magnetické vlastnosti, takzvaný spin, dělají se obvykle protonová spektra nebo C13, uhlíku 13 spektra. Ano. Ty spiny těchto atomů jsou ovlivňovány okolím samozřejmě, tak to je všechno, se potom hodnotí počítačově a vynáší se ta data. Tato metoda je, řekněme, teď na takovém počátku, protože vyžaduje další vylepšení matematická a tak dále, protože ty odezvy v roztoku těch velkých molekul jsou malé na to, aby se to dalo lehce a rychle změřit a interpretovat. Daleko jednodušší tedy v jistém smyslu je tedy rentgenostrukturní analýza, to znamená, musíme získat monokrystaly, ano, což je už složitá záležitost, že jak zkrystalovat protein, to by nám studenti mohli vykládat, že to nejlepší zkrystaluje ve výlevce, když už se všechny pokusy vzdají. Ano. Používá se tedy monokrystal, rentgenový paprsek, že to je, jak se získá, to je známo z fyzikální chemie. Když ten krystal rotuje, on musí rotovat, ty paprsky vytváří takový difrakční obrazec, který se zachytí detektorem. Obvykle se tam ještě používají, že se tam souvají nějaké těžké jonty, že aby bylo od čeho se odrazit při počítání. A z té hustoty a intenzity těch se stanovuje ta třírozměrná struktura proteinu. Do současnosti bylo takto zkoumáno 10 000 proteinů, ano, a pokud někdo chce, tak se může podívat do takzvané proteinové databanky, kde jsou ty struktury volně k dispozici. Že tady jsou třeba krystaly myoglobinu, že to je tento krevní, ten svalový myoglobin, který přenáší protein, přenáší kyslík, že tady je potom ten difrakční obrazec, rentgenový snímek, že tak to jako vidíte, že ty hustoty jsou různé, počítačově na základě velice složitých programů se to vyhodnocuje, že? Čili získají se mapy, takové elektronové hustoty. Tady je například, vidíte, taková příznačná mapa, která ukazuje na přítomnost toho hemu, jo, v té molekule, že? To je tady překresleno, ale tak asi, tady je železo, že? Tady je železo, železnatý atom.